habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a doo idinkaga imaaneysa washington. bisha juulaayo ee sanadka 2024 waa 16 caawa, waa habeennimo talaada ah. waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha 16.19 mitrband iyo boggan internetka ee v o a somaly.com. saacadda afrikada bari xaggiina waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. waxaan idaacadda caawa iyo dunida idinla socodsiin doontaa anigoo ah sahra cabdi axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunidana waxaa ka mid a warbixin ku saabsan maamulka Kaatumo.
xaqiijinta iskaashi buuxa oo dhex mara labada maamul ee SSC Kaatumo iyo dowladda Puntland, adkaynta difaaca, xaqiijinta xuquuqda ciidanka, tayaynta ciidamada tiro iyo taya ahaanba, sugidda amniga iyo nabadgelyada iyadoo kor loo qaadayo awoodda howlgudasho ee ciidamada booliska.
waxaan sidoo kale idiin haynaa galkii baarista xubintii ahayd oo ku saabsan noocyada cusub ee tamareed ee ka soo baxaya Soomaaliya.
shirweynahaasi oo socon doona isniinta ilaa iyo khamiista ayaa waxaa lagu cimaamada doonaa cidda u noqonaysa madaxweyne kursiga jamhuuriga ah oo uu ku guuleystay Trump, oo la cimaamada doona Trump inuu noqdo hogaamiyaha xisbiga jamhuuriga ah ee tartankan uga qaybgalaya.
waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii maantoo kale aad maqli jirteen ee amuuraha Mareykanka. qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idin haynaa, balse marka hore kusoo dhawaada warkeenii dunida. ugu yaraan 70 qof oo ay ku jiraan saraakiil ciidamo ah iyo haweeney xaas u ahayd mid ka mid a saraakiishaasi ayaa lagu dilay kadib markii rag hubaysan ay weerar ku soo qaadeen tuulo ku taala galbeedka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Congo. maamulka gudaha ee halkaasi ayaa sheegay iyadoo ay sii kordhayaan rabshadaha u dhexeeya laba beelood oo iska soo horjeeda oo halkaasi wada degan. weerarka ayaa sabtidii waxa uu ka dhacay tuulo la yiraahdo Kinsele oo qiyaastii 100 kilomitir 60 mayl xilli qiyaasi u jirta dhanka bari magaalada Kinshasa ee caasimada dalkaasi. sababta ay markaasi nabadgelyo xumada iyo dhibaatooyinka keenaya ayaa waxa ay tahay iyadoo ay ka jireen halkaasi qalalaasi deganaansho la-aan. Kinshasa waxa ay ku taalaa dhulka iyadu sida weyn ay waayadii ugu dambeysa halakeeyeen dhaqdhaqaaqyada dagaal ee kooxaha iyo dowladda oo iska soo horjeeda dhinaca kale. dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in hub si sharci darro ah dalka loo soo geliyey lagana keenay dhinaca Ethiopia in ay qabatay oo islamarkaasi ay gelbinayeen ciidamada dowladda Soomaaliya jidgooyen ay u dhigteen sida ay yiraahdeen kooxo dad shacaba oo hubaysan. taasina waxa ay keentay in hubkaasi qaarkiis uu gacanta u galo maleeshiya hubaysan. waxaana la sheegay in 15 bishan July oo shalay ku beegneed uu hubkaas u galay gacanta kooxahaasi hubaysan. dhacdadaasi ayaa ka dhacday meel waqooyi galbeed ka xigta magaalada Caabudwaaq oo lagu magacaabo Shiile Madow. waxaana war-saxaafadeedka kasoo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliya lagu sheegay in hubkaasi ay dowladda Soomaaliya markaasi ay kooxo ganacsato ah ay lahaayeen oo si sharci darro ah lagu sheegay in lagu waday. dowladda Soomaaliya ayaa waxay ugu baaqday odayaasha dhaqanka iyo dadka deegaankaasi inay gacan ka geystaan sidii hubkaasi loogu soo gacangelin lahaa mar kale dowladda. dowladdu waxaa kaleeto oo ay sheegtay war-saxaafadeedkani ay soo saartay inay ka xun tahay falkaasi oo ay ku tilmaantay mid fool xun oo ay ku dhaqaaqeen kooxo hubaysan iyadoo markaasina ciidamo ay gelbinayaan ayay sida ay leeyihiin hubkaasi ay la socdeen. dowladdu waxaa kaleeto ay sheegtay war-saxaafadeedkeeda in ka ganacsiga hubka sharci darrada uu faa'iido u yahay sida ay leeyihiin kooxaha Al-Shabaab ay ka mid tahay iyo dhinacyada hurinta colaadaha qabaa'ilaadka. v o a da ayaa la xiriirtay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya iyo sidoo kale maamulka Galmudug iyo degmada Caabudwaaq maamulkeeda iyo afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Ethiopia oo markiiba ka jawaabay cobsigii aan u jeedinay. hase yeeshee haddii ay ka hadlaan kamayse jawaabine, waxaad ku maqli doontaan idaacadaheenna soo socda. madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Donald Trump ayaa isniintii waxa uu ku dhawaaqay in J.D. Vance oo ah senator laga soo doorto gobolka Ohio uu noqon doono madaxweyne ku xigeenkiisa haddii uu ku guuleysto doorashada madaxtinimo ee Mareykanka ee sanadkan. ka madaxweyne ku xigeen ahaan JD waxa uu sii wadi doonaa in uu u dagaalamo dastuurkeena, wuxuu garab istaagi doonaa ciidankeena, wuxuu sameyn doonaa wax walba oo uu u tari karo si markaasi uu iga caawiyo inaan Ameerika mar kale ka dhigo mid weyn, ayuu yiri Trump oo markaasi ku soo daabacay bartiisa Twitter-ka ee X-ka haatan loo bixiyay warkaasi Fence oo ah 39 jir ayaa mar ka mid ahaan jiray dadka sida aadka ah ugu dhalila Trump siyaasadiisa sanadkii 2016-kiina mar uu Trump uu tartamayay doorashada uu ku guuleystay Fence waxa uu ka mid ahaa dadkii mucaaradka ahaa sayeshay wixii markaas ka dambeeyay wuxuu ka mid noqday difaacayaasha daafaca uu ah Trump DJ Fence ayaa waxa uu ku dhashay kuna koray magaalada Middletown ee gobolka Ohio wuxuuna ka mid yahay ciidamada badda Mareykanka ayuu ka soo mid noqday asagoo sidoo kale tan ka soo dagaalamay dalka Iraq waxa markii dambe uu wax ka bartay jaamacadda Ohio State University sidoo kale jaamacadda kale ee Yale kor inta uu san gelin siyaasadda sanadkii 2020-kii asagoo sanadkii 2022-kii loo doortay mudan ka tirsan golaha sanadka Mareykanka oo uu ka soo galay gobolkaasi Ohio dalka Pakistan ayaa waxa uu sheegay in talaadada maanta ta 4 ka mid ah muwaadiniintiisa lagu dilay 30 kale tan lagu dhaawacay weerar hubaysan oo aan horey loo arag oo lala beegsaday masaajid ay leeyihiin shiicada oo laga tirada dadka laga tirada badan yahay ah oo ku yaala caasimada markaas Cumaan ee Masqad maamulka Cumaan ayaa sheegay in ayada oo lagu saleynayo wararkii ugu dambeeyay in toogashadaasi ay sababtay dilka 4 qof oo cibaadeysanaya iyo dhaawaca dad kale oo ka tirsanaa markaasi sida la sheegay Salaadiin u badan muslimiin sunni ah war qoraalo oo ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Pakistan waxay ku caanbaareysay falkaasi waxayna sheegtay weerarkaasi argagixisnimo inuu ahaa mid aad u foolxun waxayna intaas ku dartay in iyada oo faahfaahin aan ka bixin dheeraad ah in Islaamabad ay markaasi ku faraxsan tahay in masuuliyiinta Cumaan ay ka taqalluseen kuwii weerarkaasi soo qaaday warkii dunidana waa naga inta habeen wanaagsan aan ku bilownay sida warkaba aad ku maqleyseen 12 qof ayaa ku dhimatay iskoormaad shalay ka dhacay deegaan lagu magacaabo Shiila Madow oo ku taala meel ku dhow magaalada Caabudwaaq ee gobolka Galgaduud kadib markii muran ka dhashay hubka ay gelbinayeen ciidamada dawladda ka mid ah halkaas ay isku dhaceen dadka deegaanka qaarkood muran iyo dood dheer ka dhashay arrinkaas ayaa keenay gacan ka hadalkaasi sida warbixintan kooban uu ku hayo Haaruun Macruuf
Dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay in hubsi sharci darro ah dalka looga soo galiyay dhinaca Itoobiya oo ay qabatay isla markaana ay galbinayeen ciidamada dawladda in jidkooyaha u dhigteen maleeshiyaad hubaysan taasina ay sababtay in hubka qaar uu gacanta u galo maleeshiyaadka hubaysan 15kii bishii July oo ku beegnay shalay war saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda amniga gudaha ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in hubkaasi dalka ay soo galiyeen kooxo ka ganacsada hubka sharci darrada ah sida lagu sheegay qoraalkaasi dawladda Soomaaliya ayaa ugu baaqday odayaasha deegaanka iyo shacabka inay gacan ka siiyaan dawladda sidii hubkaasi loogu soo celin lahaa gacanta dawladda ila wareediyo ay la hadashay idaacadda VOA ayaa sheegay in dad shacab ah oo qaarkood ay hubaysan yihiin inay gacanta ku dhigeen shalay laba baabuur oo siday hub laga keenay dhinaca Itoobiya laba ila wareed oo mid ka mid ah u yahay dhinaca amniga balse diiday inay magacooda sheegaan sababtoo ah looma ogola inay la hadlaan warbaahinta ayaa sheegay in hubkaasi lagu waday laba baabuur oo ah nooca loo yaqaano Handmeidle ayna galbinayeen ciidamada dawladda Soomaaliya oo fadhigoodu yahay Galmudug markii ay jidkooyo u dhigteen rag hubaysan oo dadka deegaanka ah halka lagu magacaabo Shiila Madow oo ilaa 20 km dhinaca waqooyi galbeed ka xigta magaalada Caabudwaaq khilaaf halkaas ka dhacay ayaa isku roogay gacan ka hadal dhexmaray ciidamada dawladda iyo dadka deegaanka ee hubaysnaa dagaalkaasi ayaa dhaliyay khasaare nafeed oo labada dhinac ah oo gaaraya ilaa 12 qof oo dhimasho ah sida ay VOA u sheegeen ila wareediyo kala duwan sida ay sheegayaan ila wareediyada la hadlay VOA oo dagaalkaasi kadib waxa hubkii gacanta uu galay shacabkii hubaysnaa iyo maleeshiyaadkii ilaa haatan lama oga hubkaasi halka uu ku sugan yahay ciidamada tirsan dawladda federaalka Soomaaliya ayaa la sheegay inay ku bixeen deegaankaasi si ay isugu dayaan inay hubkaasi soo celiyaan iyagoo doonaya inay wada xaajood la galaan odayaasha deegaanka hubkan ayaa la sheegay inuu ka kooban yahay dhashiike BKM AK-47 bastoolado iyo rasaas. Waxaana ay la wareediyadu ay sheegayaan in loo waday. Dowladda Soomaaliya waxay ku sheegtay war saxaafadeedka ay soo saartay inay ka xuntahay falkaasi foosha xun oo ay ku dhaqaaqeen maleeshiyaadka waddada u galay ciidamada Galbeen iyo Hubkaasi waa sida lagu qoray qoraalkaasi. Dowladdu waxa kale oo ay war saxaafadeedkaasi ku sheegtay in ka ganacsiga hubka sharci darrada ah uu faa'iido u yahay kooxaha khawaarijta, qayb weynna uu ku leeyahay hurinta colaadaha qabaailka sida lagu sheegay qoraalka. V O A Soomaali waxay la xiriirtay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya, mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Galmudug, maamulka degmada Caabudwaaq, iyo afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Ethiopia Nabiyu Tadla oo aan markiiba ka soo jawaabin codsiga aan u jeedinay inay ka hadlaan wararka ku saabsan hubkan. Bishii December ee aynu soo dhaafnay ayaa Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay waxa uu cunaqabataynti hubka ka qaaday Soomaaliya, taasi oo dalka saarnayd tan iyo sanadkii 1992.
Mahadsanid Haarun, halkaasi aad naga dhageysanaysaan weli waa Washington. Hogaamiyaha maamulka SSC Qaatumo Cabdulqaadir Axmed oo Cali Firdhiye ayaa sheegay inuu doonayo iskaashi buuxa inuu dhex maro maamulkiisa iyo kan Puntland bilaha soo socda. Waxa uu ka hadlay kalfadhiga labaad ee golaha baarlamaanka maamulka SSC Qaatumo oo maanta ka furmay magaalada Lascaanood, sida warbixintan uu ku soo diray wariyaha ayaga Cabdikariim Olol.
Hogaamiyaha maamulka SSC Qaatumo mudane Cabdiqaadir Axmed oo Cali Firdhiye ayaa maanta si rasmi ah u furay kalfadhiga labaad ee golaha baarlamaanka ee maamulka SSC Qaatumo, kaasoo ka furmay caasimadda maamulka SSC Qaatumo ee magaalada Lascaanood.
Mudane guddoomiye mudaneyaasha baarlamaanka, iyadoo laga duulayay waajibaadka dastuuriga ah ee axdiga SSC Qaatumo, hogaanka SSC Qaatumo tan iyo intii la doortay loo doortay hogaaminta maamulka SSC Qaatumo waxa uu mudnaanta koowaad siiyey habsami u socodsiinta siyaasadda gudaha maamulka, si gaar ah difaaca iyo sugidda amniga, dhismaha iyo daadejinta hay-adaha maamulka, iyo xoojinta midnimada bulshada iyo nabadgelyada. Innaga oo ka duulayna howlaha hortabinta u leh maamulka, waxaan dhisnay gole fulin iyo hay-ada maamul oo leh awood ay ugu adeegaan dadkeenna muddada dheer la soo daalaa dhacayay dhibaatooyinka faraha badan leh. Waxaan dhisnay heerarka kala duwan ee maamulka sida golaha fulinta, wasaaradaha, iyo hay-adaha kala duwan ee muhiimka u ah difaaca, amniga, iyo maamul dhisidda. Waxaan tirakoobnay oo tayaynay ciidamadeenna innaga oo xoojinay difaaca iyo diyaargarowga xasilinta iyo nabadgelyada gudaha. Maamulka SSC Qaatumo ayaa maanta leh ciidan iyo gaadiid iyo xafiisyo amni, kuwa oo la jaanqaadi karaya hannaanka casriga ah ee sugidda amniga.
Firdhiye ayaa ka hadlay kulamo kala duwan oo hay-adaha caalamiga iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya uu la qaatay.
Dhanka kulamada hay-adaha caalamiga ah, mudan ayaa waxaan kulamo kala duwan la yeelanay hay-adaha caalamiga ah ee ka howlgala Soomaaliya iyo safiirada dalalka dunida ee fadhigoodu yahay Muqdisho. Kulamadan ayaa ahaa kuwa midhaa dhalay oo laga gaaray guulo la taaban karayo oo qayb ka noqon doona horumarka dhanka maaraynta xaaladda bini'aadminimo iyo gargaarka mashaariicda dib u dhiska iyo soo kabashada bulshadeenna, nabadaynta iyo xasilinta. Hay-adaha horumarinta ayaa markii ugu horreysay si toosa uga howlgeli doona SSC Qaatumo iyada oo la raacayo hannaanka mashaariicda horumarinta dalka. Dhanka wada shaqaynta dowladda federaalka ah iyo maamulka SSC Qaatumo, mudane guddoomiye mudanayaal, waxaan kulamo kala duwan la qaatay madaxa dowladda federaalka Soomaaliya oo ugu horreeyo madaxweynaha jamhuuriyadda iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda, innaga oo kala hadalay muhiimadda ah in hay-adaha federaalku ka howlgalaan deegaanada maamulka SSC Qaatumo, isla markaana la dardargeliyo daadejinta adeegyada iyo barnaamijyada dowladda federaalka Soomaaliya ay u gudbiso muwaadin kasta oo Soomaaliyeed.
Sidoo kalena wuxuu ka hadlay safarkii dhowaantii uu ku tegay waddanka Jabuuti, isagoon halkaasi ka sheegay kulamo kala duwan in madaxda dalkaasi uu la qaatay, sidoo kalena urur goboleedka IGAD mas-uuliyiin ka socotay uu kulamo halkaasi kula yeeshay.
Kadib waxa aanu safar shaqo ugu kacnay caasimadda dalka Jabuuti ee Jabuuti, waxaan kulamo meel dheer la qaadanay madaxda dowladda Jabuuti oo aan kala hadalnay xaaladaha deegaankeenna, amniga, nabadda, maamul dhiska, iyo adeegyada bulsho iyo dib u dhiska. Wadashaqaynteenna dowladda federaalka iyo hiigsigeena dhammaystirka dhismaha dowlad goboleed buuxa oo deegaankeena ka hana qaada. Waxaan dowladda Jabuuti ka codsanay inay naga taageerto dhanka xiriirka gobolka iyo caalamka, wada shaqaynta amniga iyo xasiloonida gobolka. Waxaan sidoo kale kulamo la yeelanay hay-adaha gobolka qaarkood, gaar ahaan hay-adda urgoboleedka IGAD oo aan kala xaajoonnay arrimaha taageerada maamul dhiska mashaariicda IGAD ay ka fuliso gobolka, gaar ahaan xanaanada xoolaha, beeraha iyo caafimaad. Waxaan IGAD u bandhignay xaaladda xasiloonida, sidoo kalena ka codsanay in ay taageeraan sidii lagu heli lahaa nabad waarta, doorna ay ka qaataan ka hortagga colaadaba dheeraata. Waxaan la kulannay dhaqanka iyo siyaasiyiinta Jabuuti oo aan ka wada hadalnay xoojinta dhaqanka midnimada, iskaashiga iyo isdhexgalka labada bulsho. Mudanayaal iyo marweyin, mudane guddoomiye, waxaan halkan ku soo gudbin doonaa howlaha hortibinta u leh maamulkeenna iyo deegaankeenna inta lagu guda jiro kalfadhigan maanta inoo furmaya.
Hogaamiyaha ayaa ka hadlay qodobada muhiimka u ahaa tani taagan, kuwaasoo si weyn diiradda loo saari doona, ayuu sheegay lixda bilood ee soo socota.
Hogaanka iyo hay-adaha kala duwan ee maamulka SSC Khatumo waxaa ka go'an islamarkaana ay qorshayaal cad uga degsan yihiin howlaha mudnaanta leh lixda bilood ee soo socda, kuwaasoo kale ah xaqiijinta iskaashi buuxa oo dhex mara labada maamul ee SSC Khatumo iyo dowladda Puntland, adkeynta difaaca, xaqiijinta xuquuqda ciidanka, tayeynta ciidamada tiro iyo tayo ahaanba, sugidda amniga iyo nabadgelyada, iyadoo kor loo qaadayo awoodda howlgudasho ee ciidamada booliska, soo gudbinta xeerarka iyo shuruucda muhiimka u ah dowladdhiska ee weli aan meel marin, xoojinta midnimada iyo wadajirka dadkeenna iyo bulshadeenna, dhammaystirka dhismaha maamulka iyo ka bixista kumeelgaadhnimada, hirgelinta awoodda adeegyada dowladda ee maamulkeenna, gaarsiinta dadkeenna iyo deegaankeenna isku filnaansho miisaaniyadeed, xaqiijinta ka howlgelidda hay-adaha caalamiga ah ee deegaanada SSC Khatumo.
Abdikariin Nolol, VOA, magaalada Lascaanood.
Waa tahay Olol, aad iyo aad ayuu mahadsan yahay. Markana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta galka baarista waa kan Haaruun Macruuf oo noo haya.
taariikh ahaan Soomaaliya waxaa dadka badankoodu ay ku soo tiirsanaayeen tamarta dhirta oo isugu jirta dhuxusha iyo xaabada, hase yeeshee sannadihii u dambeeyey waxaa soo baxayay noocyo kale oo tamareed oo ganacsatada iyo khubarada bii-aaduba ay ka rajo qabaan inay hoos u sii dhigayso jarista dhirta iyo gubista dhuxusha. Injineer Maxamuud Faarax Cali waxa uu cilmi baarista iyo horumarinta u qaabilsan yahay shirkadda korontada ee Banaadir Electric Company ama BECO, oo sidoo kale uu ka yahay madaxa farsamada. Waxa uu galka baarista uga waramay sida ay ku soo baxeen noocyada cusub ee tamarta xilligan jirta.
Markii ay dowladda Soomaaliya 91 wixii ka horreeyey dalka shirkada Enel la yidhaahda ka shaqeyn jirtay oo goboladana qaar gaarsiisnayd, magaalada Muqdishona guud ahaan korontada siin jirtay, voltage levelkeedu 11-15 iyo meelo 33 kv intaba uu lahaa, jasiira qeyb bay badda ka dhalin jireen biyaha, meesha hadda ay degan yihiin qoladan Turkidu ay ciidanku tababaraan halkaas way deganaayeen oo korontaday ka dhalin jireen, xamrweyne meel yaado oo Enel odhan jirena way deganaayeen. Runti korontadu xilligaas waa qofka xamar jooga uu xusuustaa korontadu way tagtagi jirtay oo maalinba xaafad baa la damin jiray sababtoo ah dhimaanka dadku, baahida dadka iyo waxaan isleekeyn wax soo saarkii. Markii burburkii dalka uu dhacayna dad ganacsata unba waxay isu xilqaameen bal inay dadku koronto helaan, jaranjaro yaryar oo jankafaaya qaar ku bilaabeen, adugu tadawur baa marba la sameynayay oo markii ugu dambeysay 2014-kii yaa waxaa isku buuray shirkado 12 shirkadood ahaa, waa meel shirkada Beeka magaceedu ka soo baxay, halkaasa laga sameeyay shirkadaha isku darsamay. Xilligaas 2014-kii magaalada intaan ka xasuusta 36 meelood oo kala duwan ayaa diesel generators yaalleen, kale dadka Muqdisho degana way ogyihiin, xaafad kasta generator baa ka sheegnaa, sawaxaan maqaylo ardada waxbaranaysa dhibaatay ku qabeen, iskuulada, dugsiyada quraanka, masaajidda, dadweynaha xaafadaha degan aad baa loogu dhib qabay xilligaa. wixii intaa ka dambeeya waxaa la sameeyey waxaa la yidhi warbal waxaanay dee xal maaha xalaal la raadiyo generatoradii intoodii badneed waa laga raray dhulkii meelo kooban baa karantii lagu aruuriyey kabacdi adigu solar iyo waxbaa loosii gudbiy haddana hadda marka magaaladu kulli energy-gu saasu kusoo bilowday
magaaladu horta tirakoob miyaa laga hayaa inta guriyay tahay inta ku tiirsan koronto halkay ka heshaa korontada magaalada
magaalada muqdisho haddaan tusaale usoo qaato horta guri ku xamar ku yaala oo aan koronto aysan ku jirin ma jiro marka laga reebo dadka barakacayaasha oo qaar ka mid iga laftigooda koronto haystaan barakacayaasha mooyaane inta kale guri magaalada muqdisho ku yaala oo aan koronto ku jirin ma jiro magaalada tirakoob saxa cid samaysa ma jirto de shaqadaas shaqadii dowladda hoose ahayd laakiin anagu macaamiisheedaanu naqaanaa ilaa 280,000 oo macmiil baanu koronto siinaa
sanadkii 2016 shirkadda beeka waxay bilowday inay yareyso ku tiirsanaanta matoorada naaftada ee hawada iyo deegaankaba dhaawacaya iyadoo maal gashatay tamarta qoraxda ama solar energy injineer maxamuud faarax cali waxa uu cilmi baarista iyo horumarinta u qaabilsan yahay shirkadda korontada ee beeko
soolarkii ugu horreeyey waxaanu hilgelinay 2016 wuxuun ahaa 2.5 megawatt in other words 2500 kilowatt buu ahaa inta wixii ka dambeeyeyna mar walba waa ku daraynay haddeerto aan 72 megawatt joogno waxaana noo qorshaysan insha allahu tacaala in aanu ka maarano diesel generatorskii say u dhan yihiin insha allahu tacaala xilliga dhow maxay magaalada ka bedeshay runtii wax weyn bay ka bedeshay oo de waxay ka bedeshay meeshii jeneraytor ka qaylinayay qoraxdii ayaa korontadii dhalinaysa meeshii dadka lacag badan laga qaadi jiray aan dib kuu celiya dhinaca dhaqaalaha haddaan hadda dib ugu noqdo xilligii diesel jeneratorska maxdiga ama khaaska la isticmaali jiray korontada halkii kilowatt hour ama halkii unit waxaa dadka laga siin jiray $20 tartiib tartiib baa loo soo jabiyey mar dollar bay timi mar 79 cents bay timi mar 65 cents baa la keenay mar 55 baa la keenay mar 48 baa la keenay haddeerto marba waxay gaadhayeen 36 cents bay mar gaadhay marka maalinba maalinta ka dambeysa dollar kasta oo qoraxda laga seefgareeyay waxaa loo celinayay dadweynaha loo celinayay maxaa laga faa'iday marka soolarkii laba waxyaalood baa laga faa'iday kow dhaqaale waa laga faa'iday oo dadweynaha korontadii baa loo jabiyey labo bolutionkii iyo diesel generatorski wixii ay wada wasaqaynayeen carbon dioxide-kiiba ayaa la yareeyay marka runtii waa win-win situation
horaantii sanadkii 2022 waxaa cisbitaal ku yaala magaalada dhuusamareeb oo lagu magacaabo xanaan hospital laga hirgeliyey qalab oxygen dhaliya oo ku shaqeeya korontada lagana dhaliyo tamarta qoraxda ama solar power adeeggaasi waxaa markii dambe lagu faafiyey cisbitaalo kale oo ay ka mid yihiin kan guud ee magaalada baydhabo iyo xarunta caafimaadka ee degmada xamarweyne ee magaalada muqdisho mashruucan oo ay maalgelisay hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o waxaa fulintiisa ka shaqaysa hay-adda tamarta qoraxda ee lagu magacaabo tamarso oo dhowaan koronto ku shaqaysa tamarta qoraxda ka howlgelisay degaanada jasiira iyo abaaydhaxan oo koonfur ka xiga magaalada muqdisho sharmaarke cabdulqaadir xasan waa aasaasaha iyo madaxa shirkadda tamarso ee tamarta cadceeda
mashruucan mid koowaad waxaa waaye in dadka degan bulshada meesha degan ay helaan koronto joogto ah habeen iyo maalin ah oo haddana qiimo jaban inay helaan waa midda ugu horeyso mashruucan higsigiisa kaas waay ta labaad waxaa waaye especially magaalada tuulada weyn oo jasiiro la dhahaayo waxaa ka shidnaan jiray oo matooro matooradaasoo habeenkii la sidaayey makhribkii ilaa iyo 5 saac habeennimo marka taas nafirkeeda shidaalka ku baxaaye iyo caafimaad darada meesha kasoo bixaysay in laga maarkin oo laga joojiyo oo dadkaasna ay helaan koronto wanaagsan oo maaragtay oon dhibaatona u keenayn environmentiga abaaydhaxan oo hadda lix bilood ku dhowaad lix bilood shidan waxaa u arki kartaa maalinkii koowaad aan shidayna korontada waxaan u xirnay ilaa iyo 18 qoys hadda qoysaskii xertay ilaa 60 kor ay u dhaafeen waxaana dareemayay in oo ganacsatadii ay soo badanayso dadka farinjeere ay keensanayaan malaygii ay keedsanayaan activitiga oo saas ku socda annagana waxaan mar walba isku daynaa marka inaan lacag qiimo raqiis ah aada u raqiisan inaan ka siino sidee bulshada maaragtayna ku kobacdo
noocyada tamareed ee soo baxaya waxaa kale oo ka mid ah isticmaalka gaaska oo khubarada deegaanku ay aaminsan yihiin inay durba hoos u dhigayso ku tiirsanaanta dhuxusha. Shirkadihii ugu horreeyey ee bilaaba keenista gaaska waxaa ka mid ah shirkadda Haas Petroleum. Cabdiraxmaan Cali Axmed waa gaasimaha shirkaddaasi. Waxa uu galka baarista u sheegay in markay isticmaalka gaaska uu sii bataba ay soo yaraanayso ku tiirsanaanta dhuxusha.
Gaaskan waxaan waddanka anagu maanan degnayn markii hore, waddan East Africa, Kenya, Tanzania, Uganda, Rwanda, Zambia, Congo, waddamo badan oo saasaan degannahay oo Afrikadan ka shaqeynayna. Dalka waxaan imi 2008 baan soo galay. 2008 baan waxaan bilownay markii aan shidaalkana sabalayga shidaalkana keenno, kadibna waxaan LBG lagama maarmaan ay tahay. LBG baan keennay, waxaan kasoo bilownay xagga waqooyiga geesan kasoo bilownay, kadib baan soo gudbinoodi ilaa koonfurta soo gudubnay. Markaa saasaan ku bilownay shidaalka iyo baarkan LBG ga baarka cuntada lagu galiy, gaaska cuntada lagu kariyo iyo shidaalka sabalaygiisa labadaba
waaye. Marka gaaska haddaynu ku horeyno, hadda maxaa ku idhaahdaa imisa tan baad soo dejisaan ama imisa meter cubic baad soo dejisaan, bal baaxadda waxaad soo dejisaan iyo baahida gudaha ka jirta intay leegta?
Wallaahi soomaalidu ma fahansana gaaska inta badan aan baa jirta. Masalan Muqdisho oo kale, hadda bishii dan soo degaa 2500 oo gudahaanba isticmaalo dublinshinka jooga ma isticmaalaan 10% ma isticmaalaan shidaal gaaska. Marka 10% waa tiro aad u yar. Sababaha keenay waa wacyilaan iyo qodobka labaad oo ah cashuur baa la saara. Adeegyada labaad oo ah gaaska oo tirada qaadanaysa ay yar tahay, oo balki isagoo badan haddii la keeno uu jablaan lahaa isagan, oo fareedka marka ku qaadanaya yaraan lahaa. Taasna waa cilad labaad. Iyo cilada saddexaad oo ah dhuxushii waa dadku aad u isticmaalaan, oo runtii wacyigelinta dhuxusha in laga dagaalamo oo juhdi la geliyo oo dhuxushii ay qaali noqoto, gaaskuna uu jabnaado oo yaa dadku qaadan lahayn. Marka waxay u baahan tahay dowlad iyo awood inta ka badan oo xidha meelaha dhuxusha laga keenay. Qofkii dhuxusha keenayay kooskii oon ku kicin oo kooska yar yahay, yaa wuxuu ugu soo qarisanayaa geed uusan lahayn buu jaraya, dabku ku qabatiinaya, geelihii uu soo qaadaya keenaya, baabuur kusoo qaadaya keenaya. Waxaa laga yaabaa jawaanka dhuxusha inuu isagoo ku keenaa $3 kooska ugu fadhiisto.
Idinkuna maxaad ku iibisaan?
Annagana baalkan keenayna waxaa dhacaysa inuu ku fadhiiso $15 ilaa $20 inta u dhaxaysa. Jabnaantaas qofkana wuxuu arkaya inuu lacag samaynayo, waa $3 marka ugu soo fadhiisato toban buu gadaya, meeshaana waan $20 ka gadayn.
Cabdiraxmaan Cali Axmed, agaasimaha shirkadda Haas Petroleum, waxa uu galka baarista u sheegay in weli isticmaalka gaaska uu yar yahay dalka, sababtoo ah waxaa yar aqoonta iyo awoodda dadka ee isticmaalka gaaska, ayuu yiri. Sidoo kale waxaan dalka ka jirin tasiilaadkii fududayn lahaa isticmaalka gaaska, sida dhuumaha qaadi lahaa gaaskaasi.
Wacyigelinta aad u liidata oo haddii dadka loo tusi lahaa in maaragtay ay bahashani tahay, haddii ay ku nool yahay tahay bahashani dhuxusha laga dagaalamo oo la tuso dhuxusha inay ka caafimaad badan tahay, ka degdeg badan tahay, cimiladii adduunka oo baaba-aysa, waxaasoo dhan baaba-aya oo gelaya. Marka in dadkii la wacyi geliyo oo la tuso damajka ku dhacaya dalka iyo dadkaba nabaadguurka.
Cabdulatiif Cabdulaahi Nuur waxa uu madax ka yahay shirkadda Sahal Gaas oo ka jirta maamul goboleedka Puntland oo la aasaasay sannadkii 2013, waxayna iibisaa gaaska cuntada lagu karsado Liquefied Petroleum Gas LPG. Waxa uu galka baarista uga waramay sida uu isku soo bedelayo wacyiga dadku ay ka qabaan gaaska.
Shirkadayda waxaa aasaasnay, shaqadeeda bilownay 2013 bilowgii 2014. Runtii xilligaas anagu aan gaaska bilaabaynay waxaa jiray gaasas yaryar oo waddanka uga imaan jiray Yaman iyo wixii lamida oo runtii aan quantitygooda aad u tiro badnayn. Laakiin anagu waxaan ka mid ahay shirkadii ugu horreeyay oo keenay gaaska balkiga ama gaas tiro badan oo lagu keenay maaragta kontainerra waaweyn badanaa waxaan ka keeni jirnay wadanka imaaraadka. Waxaan soo dejinnaa anagu gaaska iyo qalabkiisa qaybteena shirkadda Sahal Gas si dhammaystir.
Waxaad ii sheegtaa marka waxa kugu dhaliyay iyo fursadda aad
wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka toddobaadlaha ee caweyskana dhaab kaas oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a reediyoga xeryaha dhadhaab. Barnaamijka toddobaad walba waxaad ku dhegeysataan labada mowduuc ay ugu hadalheynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga, iyadoo dhegeystayaasheen dhadhaab iyo deegaanada ku xeeran ay si toosan uga dhegeysan karaan idaacadda f m k v o a da dhadhaab ee kasoo gasha moodada f m ka 1.6 megahertz. Barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa bilaan baahsan oo ka jirta xaafada ku yaala deegaanka xaawajubey ee xerada ifo ee kaamka dhadhaab. Sidoo kale barnaamijka waxaa qeyb ka dhallinyarada xeryaha ku barbaaray oo ka hadlay baahida ay ugu qabaan dalkooda hooyo, iyadoo maalmo ka hor loo dabaaldegay toddobaadka xorriyadda. Kamar xubinta shaqsiga oo toddobaadkan marti ku yahay Cabdi Dhiibo oo ah arijire qaxooti ah oo noloshiisa ku maaraya daajinta ariga ay qaxootiga dhaqaalaystaan. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah Cabdisalaan Axmed. deegaanka xaawajubey oo ay ku nool yihiin kumanaan qoys oo qaxooti ah ayaa bilihii la soo dhaafay waxay ka cabanayeen biyo la-aan ka jirta xaafada ka mid ah xeradaasi. Qaxootigan oo badan caruur iyo haween ayaa goobo ka fog halka ay ku nool yihiin waxay u doontaan biyo ay cabaan, sida ay barnaamijka la wadaagtay hooyadan qaxootiga ah.
Waxaan deganahay shakshan n yaan deganahay qaas ahaan intu alifaan deganahay aniga shalay 2010 waxaan ku tugaday fadhi waxaa intaas ii geeyeen waxaawey anoo laba xanuunsan oo waayeel ah jirgaanka isla maroojo oo meelahan ka soo baryay. Waxaa ilaahay igu ogeyay wiil deriska dukaan le dadkana yaqaan inaan kala majaar intaan ka soo qaado curug xaar uga dhaqo. Waxaa ii jooga waayeel 94 jira ii jooga oon biyo wax anaga ay nijaasa aan kaga dhaqaa ama aan waraabi ama aan ku weysaysto ama wax u kari aan waayo. Dhibka annaga biyaha naga haysto kulli soo koobi kara ma aha. Waxaan u baahanay in biyaha nalaga caawiyo annaga maxayad wax aan sheegi karna maxaa wax annaga nahay. Ilmihii habeenka canjeero loo qasin oo subax afkooda iskuul ku aaday oo markay soo laabtaan wax loo diyaariy aan lahayn oo marka tubooyinka wixii wax ka soo dhaca tagtan waxaa leeyahay tubyaalkiina ku soo oonteen ana dhaafa maxayad dhibaatada annaga aad qabtaan annaga aan oominin yaana la leeyahay annaga. Dhibka annaga aan haysano ku nahayo kulli soo koobi kara ma aha.
Xafadaha kale ee aad biyo u doonantaan dhibaato ma kale kulantaan?
Dhibaato waan kala kulannaa maxaa yeelay barya waaye weji la bari ilaahay iskale qof bini aadan bari waa loogi dhibaatadiisa maadaama anaga cagcag aan ka soo noo nafta aan ku haysano. Laakiin maxay ahayd waagi bari weji kale weji waa bari weji aan kala kulannaa annaga dadka dhibaatada annaga na haysata dhibaato lasoo koobi kara ma aha. Waxaan u baahanna annaga meeshay dhibaatada naga haysa in nalaga arka nalaga caawiyo waayeelaha noo jooga ilmo yaryaroo naas nuugiya noo jooga dad da'aha noo jooga ilmo waxbartaan noo jooga ilmo annaga waxma bartaan markaa imaano guriga aan isku dagaalnaa sababtoo ah cunugi wuxuu rabaa in wax loo diyaariyo adna waxba uma haysid. Maanta hadda waxaan tubo ka imaaday 5 saac bara maalin walba ka imaada anoo da'dan ah oo dhinac liigahay 5 saac bar 6 saac markuu gaas kugu dilaaca gurigana aad waxba ku ogeyn. Marka dhibaatada annaga aan ka hadlayn waa dhibaatada biyaha naga haysata. Maxaa yaalaa dee mar salaada subax naga tagaysa mar salaada cishaa aan la tukanaynin ninkii ku dhaama albaabaha ku garaac war aanba waxma haysasan ku nool annaga. Codsiga naga annaga waa biyo dhibka noogu weyn waa biyo dhibka noogu weyn annaga waa biyo oo na haysta inta kale qaxooti aan la qabnaa.
Aad bay u mahadsan tahay taasina waxay ahayd ambiyo Abuukar Xasan oo ku sugan xerada qaxootiga ifo. Eble Cabdi Oore oo waqti dheer ku nool xeryaha ayaa sheegtay in masaafo dheer u doontaan biyaha iyadoo xusta inay biyaha ka soo iibsadaan ceelasha gaarka loo leeyahay qaxootiga barkiisna waa kuwa aan awoodin inay iibsadaan biyahaasi.
Waxaan deganahay xaawajiboy qaas ahaan barog intu alif dhibka aan ka hadlaayo waa biya biyo ugu weyn dhibka aan ka hadlaayo. Marka biyaha hadda wax harteed waxa i qabsatay saddex bari tubada biyo waan ka waayay darasiyahan u kaco wax u dhidib qaay waxba waan ka soo waayay kareetan rarte waxaan aaday suuqa biyaha meesha lagu iibinay anoona lacagna ugu tala gelin oo maartay 12-20 shilin wato tubada biyo waxa la dhigay 10 shilin waan ka waayay kuray baan waatay kaptan baan ka booday waxaan aaday xab buuxa ay ifootub aan u kacay waxa ahaan oo ifootub dhawaan maray waxba waa ii suurta gali waayay meeshaan tago waa meel iiga horeeya oo feel yaalo oo gaari gacan oo maxaa dhagtaa karata ay ku feelsantaho iyo qof cunug caag garaan garini wixii arday oo ahaa oo dhan meeshuu tuuray waan ka booday waxaan tagay buulanyaanya meesha lahay baan tagay
waa dhagax leh dusheeda dhul dabcan 6 kilomitir ku jiro
buulanyaanya oo 6 kilomitir ii jirto aan u kacay meeshaan kas aan u tagay lacag maanan wadanin waxaa li dhahay caagii waxa lagu dhaamiray 10 shilin waa inaan soo qaylisto oo xaafadda aan dhahoya islaanay wixii u maartay kaatiin qabe meeshaasan ku xayiranahay laba kareetaanan tuna 15 ay saaran tuna 18 ay saaran marka waa inaan soo qaylisto oo wixii kaatiimalayda liigu tagay oo li dhahay maartay bal wixii soo dadaa acti biyaha aan ku iibsan lahaa waa marka saas kaatiimii ugu soo direen marka dhibkaasaan haysta balog intu alif hadaanahay waxaan u baahan dhibka noogu weyn waa biya waxa kale da waxaan la qabaa qaxootigaana la qabaa ana baloganto alif qas baanahay dhibaatada ma haysto dhibaatadaas waa waxa dhibka nahay oo ka hadlayno
aad bay u maasantahay taasna waxeed Cabdi Cabdi Oore oo noogu warantay gudaha xariyaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari bilaantan ka jirta xaalada ayaa si toos ah u saameysay qoysaska danyarta ah ee aan iibsan karin biyaha isla markaana aan haysan gaadiid ay biyaha ku doontaan waa kuwan qaar ka mid ah qaxootigaasi oo arrimahaasi ka warramaya
Xiye Maxamed Cali blog ahaan blog Anto Alif marka waxaa dhibkanahay waa biyo markii waa laysan yahay dad masaakiin ah oo waxaan nahay oo kareetada qaarkood aan qabin qaarkood mooto aan qabin qaarkood lacag aan haysan awoodna aan u lahayn inay biyihi gataan oo lacag ku soo gataan qaarkood aan gaargacan ka haysan qaarkood dabkiiba ka dansaro ayagaaba iska macluul oo masaakiin oo iska rafaasan marka dadku waa la si kala daran yahay dad aan awood lahayn oo biyo lacag ku gataan dad iska haaso biyo iska soo gadanay dad gaar gacanka iska haasa dad kareetada intuu baxraranay oo ifatu aaday oo suuq meesha lacagta biyo ka soo gadanay haasa dad aan haysanin anaga waa dhibanahay balog Anto Alif biyo la'aan
waa tahay madama aan xafadiinaan eeyin biyo la'aan halkee baad biyo u doonataan
teeshinkan tagayna iskuulahan tagayna waxaan tagayna care oo WFBNB u doonayna ila ifatu geeskeedan ka doonaa biyo oo matoorahan biyo ka soo doonana maamooyin waayeelo waxaad arkay garaan garinay la ku faay ilmihi iskuul ay aadayaan qaarkood ilmihi iskuul wax barashay aadaan biyo ma yalaan oo waxay ku soo hirinayaan mala waxay cabaan mala maamooyin xaamila ee maamooyin oo umuul intaas ordahayaan oo waayeelo oo tabar aan lahayn ilaa ay fatu ka soo garaan garinay biyo hataa waxaan aragnay buul 5 loo doonanay dad kareetada haasadada gaar gacanka aan haasadad ma haastaan dad waxa ku gata ma haastaan marka waa la dhiban yahay
lagu iibiyo
marna 30 shilin ay dhahan mar 10 ay dhahan mar basi marka jaam soo noqdo waxa ku dhahan 10 shilin way marna 20 iska dhaafay dad aan gurgiisa maanta 5 shilin aan aboodin oo dabkiisa dansan yahay oo wuxuu cunala yaa dad wuxuu la qala oo markay hadda oo raashinka laga soo hadlo oo bomba jukulad uu ku noolay haddana uu weey oo dabkiisa iska dansan marka ana qaxooti hadaanahna waa dhiban sabab gaar ahaan blog Anto Alif waa dhibanahay waxaan rannaa in biyaha noo lagu dadaalo oo guud xaabajibay aan wali marka dhibkaasaan haasto
waan oomanahay sanad baan ku dhawdaa maraynaa toobadana waa tan geen waan oomanahay umusha qaxwar hadoo dhaco waa in muslimka kale iyo toobayaha kale ee FMB u raasano biyo ma haysano oon baan u dhunay maanta ilmeyga markaan aan keer aaday anigu hooyadood aan 12 saac soo baxnay laba xabo kale majaaran ka soo qaaday isbitaal wardiis ilmasha loogu kariyo 8 bilood aan maleeyay caag biyo ma tagin marka nio dhibka asagaa jira dhibka noogu badan waa inta ayda muslimnimada yacni waxay ku jirtaa weysada iyo tukashada iyo ku jirtaa biyaha ayka ma haysano waxaan ku noolay yacni si la yaab loo yacni
aad bay u maasan yihiin kuwaasna waxay ahaayeen codadka qaar ka mid ah qaxootiga oo ka warramayay biyo la'aanta ay ku nool yihiin cumar cabdi axmed oo gudoomiye xaafadeed ku nool xeradaasi ayaa ka warramaya sababaha keenay biyo la'aanta iyo dadaalka ay u sameeyeen maamulka xerada in biyo la'aantaasi wax laga qabto. Isagoo xusay inay cilad ku timid qaar ka mid ah ceelasha ee qaxootiga ay biyaha ka cabaan.
Runtii markaan ka hadlo xaafadayda, khaasatan Bolog Intoolof, dhibkan muddo dheer buu na soo haystay, maadaama hay-adihii isku kala beddelayeen qaybaha biyaha, balse hase ahaatee xaafadda oon aan caadi ahayn oo baahidiisa la sheegi karin yaa ka jirta. Sectionka markii la dhooyo xaafadbo, hase ahaatee aniga ka gudoomi ahaan waxyaalaha aan sameeyey waxay tahay inaan baxay oo hay-adihii arrintan quseeyeen aan la wadaagay. Maadaama hay-adihii aan la wadaagay, hay-adihii markaan wada hadalno ballanqaad bay ii sameeyaan. Ballanqaadkay sameeyaanna waxay dhahaan baahida iyadee markasta inaan xalin ayaan isku dayna. U dambeystii maalinka hadda aan tagnay waxaa ka soo wareegtay isbuuc, hay-adda waan la fariisanay annagoo xaafaddii wada socono, waxay noo sheegeen inay arrintaa wax ka qabanayaan, inkastoo ay noo sheegeen in labo matoor ay bamka uu gubtay. Sida bool wan way noo sheegeen inuu bamka gubtay, bool eydna bamka uu gubtay. Marka aniga weli waxaan codsanaynaa ka xaafad ahaan ee ka sakshon ahaan baahidii sakshonka in wax laga qabto, waayo oonkii wuu zaa'iday. Caruurtii iskoolaadka dhiganayeen iyo madrasooyinka dhiganayeen iska dhaaf waxay cabaane, wax dhar loogu dhaqo iska dhaaf waxay cabaane la'yihiin. Arinta aqabo weyna naga hastaa. Marka cid kastoo quseeso arintan biyaha oo hay-adaha UN ku weyn iyo partnershipka kulligood, waxaan ka codsanaynaa arinta in loo istaago, wax laga qabto biila'aantaas baahan oo sakshonka ka jirto. Aad baan u mahadsantiin dhammaantiin.
Aad ba u mahadsanyahay. Kaasi wuxuu ahaa Cumar Cabdi Axmed oo ka mid ah gudoomiyeyaasha xaafadaha xerada oo noogu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. Waxaag waxaa soo gaarnay qaybihii dhexe ee barnaamijka caweyska oo si toosa idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a. waxaad ku soo maqan sheekooyin kale oo ku aadan islawararka qaxootiga oo barnaamijka aad ku maqli doontaan, balse iminka aad idinku wareejiyo saaxiibkay Axmed Cabdulaahi Jaamac oo istuudiyaha igula sugan si uu noogu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale.
Mahadsaned Cabdisalaan Axmed. Dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a. waxaana uu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee Kenya. Ku soo dhawaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. waxaa ka mid ah qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay Cabdi Dhuubo oo ah nin raaca adhiga ay qaxootigu ku dhaqdeen xeryaha oo aan ka waraystay sida shaqadiisa raaciga ah ay ugu tiirsan tahay nolosha qoyskiisu. waxaad kale oo maqli doontaan dhallinyarada xeryaha dhadhaab oo ka hadlay jacaylka wadaninimo oo ay u hayaan dalkooda hooyo oo aan badankooda weligood arkin. haddii aan ku bilaabo dhegeystayaal xubinta shaqsiga, waxyaabaha ay ku tiirsan tahay nolosha dadka ku nool xeryaha dhadhaabi waxaa ka mid ah dhaqashada xoolaha oo ay dadku siyaabo kala duwan ugu maareeyaan noloshooda. Cabdi Dhuubo waxa uu muddo dheer raacayay adhiga qaxooti oo ku dhaqdeen xerada Xagareer. Cabdi adhiga uu raaco waxaa ku jira adhi uu isagu leeyahay oo uu ka iibiyey dhaqaalaha ka soo galay shaqadiisa adhi raacnimada ah. waxaa kale oo shaqadiisa ku tiirsan nolosha qoyskiisa qaxootiga oo aanay ku filayn kaalmada laga siiyo xerada. Cabdi oo aan wareystay ayaan ugu horreyn weydiiyey xilliga uu bilaabay inuu raaci ka noqdo adhiga ka foofa xerada Xagardheer.
xoolaha maxaan raacaya aniga tootin heblow ma aqaan, laakiin maxaan raacaya 17 sano markaan walaalow adhig intaan raacay faa'iido badan baan ka helay. waxaa neefafka yaro oo geel wax ka gaday, haddaba iga dhamaaya, laakiin ari waan ka tabcaday, ilmihii waan korsadaa, miciishad badan buu ariga yaan yuu leeyahay, laakiin marna waa naga yaraadaa anaga, hadda marna waa naga yaraadaa, marna wuu noo korsmaa, hadba si waay. markaan hadda wiil intaan lacagta 150 aan ka dhigna ariga oo aan lacagta aan ku kordhinay dadka lahay aan lacag kugu dhinay wuu naga yaraaday. marka ani mar aan 500 raaci jiraa jirtay, mar 600, hadda maxaan wada umaleynaa 200 inaan wada umaleynaa. hadda maanta hadda maalinka aryar malaha calaalneef waa 150. marka maxaa iska jirta masaakiinta oo agooleyda jirta, midka aan waxbaba meel kaga imaana jira oo isagana aan qaaray qaar aan kaga taga agoon wax kama qaataba wixii agoonba ah. markaan saasaan wax ku dhaqaalaynaa inuu hadda waan iskaga ladan hadda jadwaal hadda wuladay hadda marka hadda arinu haddan ari waan ari kuleeyahay oo ari badan baan ari kuleeyahay. hadda ilmaan ku beeshaa akhriski iyo waxaan yaan kala baxaa, laakiin wuxuu nagu dhibay iyadoo bishaan ee naga maqan tahay 5,000 ee naga maqan tahay iyo tii kale ee dhammaanay waayo taadna haddana waxa keentay tabartii oo dadkii haddii qof waa iska jira asagana oo haddii oo lacagtiba ku adag oo xoolin raba lacagtan raba laakiin meesha loo badanyahay maxaa waaye dadkii tabarta meesha yaa ka taalla xoolin uu rabaa lacagta uu bixin lahayna ma haya
maxaad ku doorata ku go-aansata inaa arin raado
ariga maxaan ku go-aansatay walaalo haddii inaaba tow noqon lahay mo shaqa kale wanwe shaqa kale maanta farta gaali afna ma garanay farna ma garanay caloon diin iyo mid gaalo mid aan garanay malaha marka reebaadi walba iska hay saa reebaadi u ahay marka laga garamo haddan qoxid ma soo galona marka waxaan aqaanin maa dabadooda yaana xoolan baan aqaanin ari soomaaha waan ka faa'iida abaarta looda iga dhammaatay haddii aan saan u joogo waxaan noqon lahayd ilahay ba og marka ari hadda waan ka faa'iida hadda alxamdulilah waayo haddaaban ku noolo oo wixiigu xalaalna aan cunahaya wax deedna aan waxaad gudba helin waayo saa markay noqoto waan ka faa'iida
cabdi waxaad sheegtay in aad loo dhaqan jirtay ka hor intaanad aan raaca noqon goorma looda kaa dhammaatay
looda waxaan umalaynaa ilaa adiga labaatan sanaad ilaba ku dhowda umalaynaaba adiga uun labaatan uu waayaba saabaan qoxoodaan kusoo galay markaan qoxoodaan kusoo galay maxaan arigii haddaan helay anuu miciishada iga xun tahay mar dhuxul galay dhuxul sii loo goy aan garanayn geed aan garanay sii loo goyo maamuliska gubana wax aan qabtay qoxooti ka garan la yaan ari ayaan raacay ari haddaan raacay walaal hadda waan ku noolaaday markaan todobaan raacay hadda haddan uun inaaba taydo aan dhirga ooba taydo ay ragtama meel hadda maadan kaga jeeda male hadda
adhiga adigu aada leedahay iyo kanaad raacdo lacagta ka qaadato muxuu ka anfacaa xagga nolosha
arihi muxuu ka anfacaa horta ari hortu waa dhaqaal badan markaan neefkaanayto wuu kuu dhalayaa ilmihii aad diin ku saaranaysaa neefka cunugiisi ama wuu iska joogayaa hadhow dambe ama sanaa lacagta baa si kaa kala noqoni bacdi ilmihii biilkoo dhexdii yuu ku soo dhaca waad u gadani markaan qof walaal oho mudano oho meel yar kaaga imaaday adoo lacag hayn oo dukaanna meel aad laheen waxa meel ka qabad aad garan laad yuni mudano ay yuu ku imaanay ama aabbaha ama adeerka ama hooyada ama sodoga ama seediga nin baa ku imaan ehel oo mudano ah midna waad u gogolc midna waad u xiri markaa meel buu kaa qabtay mogto caanihiis haddii aad weydisay waa lagu cadaysanay inta inta maxaa lagu inta ilmihii waa ku cabaayiin soo ma garanaysa haddii boosho la kari waa lagu goosaarana markaan ari waa macana waa fiican yahay adiga
ma jiraa wax caqabada oo aad kala kulanto shaqadaada aad raacnimada ah
maxaan kala kulmaa maxaad arkid neef aad xoolo aasaaka soo raacday oo lama ilaalin kara dad lama ilaalin kara dwaglak waa la ilaalin kara xoolihii way dadini ariga dadkii kama cararaaya nin baa ariga iska dhex fariisanaa bas ribu umaana dhab ribu qabana wuu gogol caridi adigu aa iska mood shaqartaa dadka alaalinaya kuwa ka dambeeya kusoo waca kale riba meesha wara yaa lagu qalay markaan dhibaato saas oo dad eh waynagu haystaa geedinag baa laga dhigo meeshan hadda xagadheer iyo bahasha maxaa kaamcoos ladhaadood geeda ku yeel nag baa laga dhiga hadda daaq baa nagu fogaada markaan walaal hadd baan kula hadda wax dhib ma jira markaan ilaahay mahadsan qabna hadda roobna hadda haduu na soo gaara alxamdulilah xoolo dhan baan kuu sheega horta ninyahow lo horta wax la waaywa maxaanu dhaqi kara ninka uun togog iyo adduun iyo dhul meeshan xiran un u leh markaan looda markaan caanaheeda waa subag baa laga loliyaa magaalada baa la keeni inta waa macaan inta waa miyac lo horta la waay ari baa imaada ari horta looma gaara loona ari mar ay gaara maa jirto lo ari markay barbax la joogo maxaa ka fiican maxaa fiican ari oo habaarba haddii la galaa ariga cadees ku dhaamo markay roob la joogana la wax gaaro saddexda adduunyaba markaan waa nafaco badan yihiin alxamdulilahi ana horta magaala waxaan kaa sheega waa dembi laakiin miyi waa qiyan badan haa xoolo soo maha xoolo halgu dhinta waayo cunug baa kaa xanuunsaday waayo diimbaad ku saarani wuu kaa dhintay waad ku xabaalani soo ma garanaysa markaan waxba adan hayn ma dooni kartaa markaan xoolo la-aantood ma jirto wakaa nabad
kaasi waxa uu ahaa cabdidhowow oo marti iigu ahaa xubinta shaqhsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. Dhallinyarada xeryaha qaxootiga oo badankooda ku dhashay xeryaha waxaa ku jirta qeyro waddaniyad iyo daljacayla, waxaana ay aada u xiiseeyaan sheekooyinka ku saabsan taariikhda dalka. Abdullahi Maxamed Xasan oo arday ku jira sanadkii ugu dambeeyay ee dugsiga sare ayaan weydiiyay waxa uu ka yaqaano ama uu ka fahansan yahay wadaniyadda.
Wadaniyadda waxa ka fahansanahay anigoo fikirkayga fiirinayo ama eegayo waa jacaylka iyo daacadnimada qofka uu hayo dalkiisa iyadoo laga shaqeynayo horumarka iyo wanaagga dalkaas. Waa inaad danta guud ka horumarin kartaa danta gaarka ah. Waa inaad ka qayb qaadan kartaa horumarinta bulshadaada iyo deegaankaagaba. Waa inaad ilaalin kartaa dhaqanka iyo diinta dalkaaga iyo dadkaaga, una doodi kartid xuquuqda iyo xorriyadda dadweynahaaga Soomaaliyeed.
Ismaaciil Cabdi Cismaan ayaa ka jawaabaya isla su-aashii aan weydiiyey saaxiibkii ee ahayd waa maxay wadaniyad.
Wadaniyadda waxaan ka fahansanahay wax badan, sida qofka wadankiisa inuu horumariyo oo uu jeclaado oo daacad u noqdo oo uusan fikrado wadan kale leeyahay iyo shaqsi kale leeyahay uusan ku gadanin wadankiisa. Waxaa kaloo ku noqon karaa in aan u doodo xuquuqda iyo xorriyadda wadankeen. Waxaa kaloo ku noqon karaa waxbarasho iyo aqoonta oo aan kordhiso sifo aan dalkii ay uga faa'iidaystaan.
Kawsar Cabdinaasir Nuur ayaa sheegtay in wadaniyaddu ay tahay mid ay u siman yihiin ragga iyo dumarku, loona baahan yahay inay si isku mid ugu dadaalaan.
Wadaninimada aan ma lihi rag iyo dumar hadda waa loo kala xigaa, because dalka waa wada dhalanay. Haddii hadda raggii la eegay dagaalkii iyo waxyaalihii ragnimada eegin laga xigaan, anaga dumarkii ahayn gurigii uga dambeynaa, ilmihii uga dambeynaa, eegiyan dhiirigelinaynaa, wax waliba ay sameynayaan badankooda hadda ragga dumarkii kala tirtaan. Soo fahmin, wadaninimada aniga ma aaminsani in ragga ay ku weyn tahay. Waxaan aaminsanahay rag iyo dumarba wadaninimada aynu wada weyn tahay.
Dhalinyarada xeryuhu waxay qabaan inay qayb weyn ka qaadan karaan nabadaynta iyo horumarinta dalkooda hooyo, sida ay sheegayaan Cabdulaahi Maxamed Xasan iyo Ismaaciil Cabdi Cismaan.
Waxaana u qayb qaadan karnaa farsamada iyo aqoonta ay aanu barannay anagoo u faa'iideynayna bulshada, iska ilaalinta kala qaybnaanta iyo colaadda oo ku salaysan qabiilka iyo aragtida xun. Waxaan ku dhiirigelin lahaa bulshada si ay isku dhexgalaan oo dalkooda iyo nabadooda u shaqeeyaan. Haddii aan waxbarashada inta aan ku bogo, waxaan jeclahay wadankayga inaan u laabto oo shaqooyin kala duwan aan u qabto, sida waxbarashada oo jiilka hadda soo kacay inaan waxbaro sifo dad badan oo wadanka ah ay uga faa'iidaystaan waxbarashada.
Waxaan aaminsanahay inaan uga qayb qaadan karno inaan ku dhiirigelino bulshadeena isdhexgalka iyo wadahadalka nabadeed. Waxaan kaloo uga qayb qaadan karnaa barnaamijyada iyo ururada nabadeed iyo horumarka dalkeenaba. Aqoonta aan barnay waa inaan uga faa'iideyn karno dalkeena iyo dadkeena iyo bulshadeenaba. Waxaan iska ilaalinaynaa kala qaybinta iyo colaadda ku salaysan qabiilka iyo aragtida xun ee aaminsan yihiin dadkeena iyo dalkeenaba. Waxbarashada markaa dhammaysto, waxaa ii qorshaysan inaan u istaago nabadeynta bulshadeeda, dalkayga, dadkayga, aan wax u qaban karo dhan walba, aana uga faa'iideyo waxbarashadeeda, dalkayga iyo dadkaygaba. Waxbarashada aan sii wato, aadna u jeclahay in aan cilmi badan yeesho, aan cilmigayga sii kororsado ilaa heer professor, ilaa jaamacad iska sii barto. Hogaamiye wax badan bedeli karana inaan noqdo aad u jeclahay.
Dhalinyarada xeryuhu iskuulada kuma dhigtaan afka, dhaqanka iyo taariikhda Soomaaliya, haddana badankoodu aad ayay ugu xeel dheer yihiin sooyaalka dalkooda. Kawsar Cabdinaasir Nuur ayaa sheegtay inay ka dhalinyaro ahaan si iskooda ugu dadaalaan barashada taariikhda dalkooda iyaga oo kaashanaya waalidiintooda iyo aqoontooda.
Macallimiinta badankood nooma sheegayaan taariikhdeena Soomaaliya, nooma sheegayaan, laakiin waalidiinteeni ayaga taariikhdii hayo anagii xataa waaradsan karnaayo. Hadda waxa la isticmaala dunidan horumartay, teknolojiya jirto, adoon waalidkii aadan weydiin taariikhda qaladka meel waliba waa ka heli kartaa. Laakiin markaa taa qof wadani ah uma baahnid meel waliba aad joogtid ama meesha inaad joogtay ama wax kale. Qof wadani ah misena wax baranaya daata meel kasta wadankaaga, xataa hadaadan joogin, taariikhdii waxaa noqonaysaa qof yaqaano, qof barto. Tida kale taariikhda wadankaaga goobna barna, horta waa goorta waxbaratid oo qof waxbarta aad tahay.
dhegeystayaal, inta ayuu inoogu egyahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan oo qaybtii san dambe aan idinla socodsiinayay anigoo axmed cabdulaahi jaamaca. Intaas aanan ka bixin, aan mar kale mikrofoonka ku soo dhaweeyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayay.
mahadsaned axmed dheere. dhegeystayaal, haatan aan ku nasanno mid ka mid ah kaalimaha sugaanta. dhegeystayaal barnaamijka caweyska ee todobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka. Waxaa idiin soo tabanayay anigoo ah Cabdisalaam Salas iyo saaxiibkay Axmed Deere. Tan iyo todobaadka dambe.